Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekiston AQShning alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatidan chiqarildi. Ijtimoiy ahamiyatga ega emas deb topilgan korxonalarga gaz berish to'xtatildi. Moskvadagi mehmonxonalardan biri o'zbek va tojiklarga joy bermasligini ma'lum qildi.
Здесь указана важная информация, что хостел не заселяет граждан Узбекистана и Таджикистана.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. O'zbekistonda 2018-yili 2017-yildagidan bug'doy 27%, paxta 21.5%, sabzavot 21.5%, kartoshka 20%, poliz mahsulotlari 23.2%, meva 31.4%, uzum 24.8%, go'sht 56.5%, sut 22.3%, kam ishlab chiqarilgan. O'sish faqat pillachilik sohasida qayd etilgan. Bu yil o'tgan yilgi ko'rsatkichdan 44.5% ko'p pilla yetishtirilgan. Bu ma'lumotlarni gazeta.uz nashri Davlat statistika qo'mitasining 2017-yil yakunlari bo'yicha hisobotiga qiyoslab e'lon qildi. O'zbekiston Ukrainadan shakar sotib olishni qayta boshladi. Bu haqda Ukraina shakar ishlab chiqaruvchilar milliy assotsiatsiyasi Ukrsukur rasmiy saytida 11 dekabr kuni ma'lum qilindi. Bu xabar Ukraina iqtisodiy rivojlanish vazirligi 3 dekabr kuni Kiyev O'zbekistondan yengil avtomobillar importiga nisbatan antisubsidiatsion tekshiruvlarni to'xtatganini e'lon qilganidan so'ng paydo bo'ldi. O'zbekiston oktyabr oyida boshlangan bu tekshiruvni Ukrainaning o'z bozoridan o'zbek mahsulotlarini siqib chiqarish harakati sifatida baholagan va Ukrainada ishlab chiqarilgan dori-darmonlarni noyabr oyining oxirlarida esa shakarni bojxonada rasmiylashtirishni to'xtatgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti 11 dekabr kuni jahondagi diniy erkinliklar vaziyati to'g'risidagi navbatdagi yillik hisobotini e'lon qilar ekan, O'zbekiston alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatidan chiqarilganligini ma'lum qildi. O'zbekiston mazkur ro'yxatga mamlakatdagi diniy erkinlik vaziyati keskin yomonlashib ketgani va minglab dindorlar qamoqlarga tashlangani ortidan 2006-yilda kiritilgan edi. O'zbekiston bu ro'yxatda Xitoy, Eritreya, Eron, Myanma, Shimoliy Koreya, Sudan, Saudiya Arabistoni, Tojikiston va Turkmaniston bilan bir qatorda qo'yilgan edi. Biroq yangi hisobotda O'zbekiston hamon diniy erkinlik tamoyillariga amal qila boshlagan davlatlar sifatida tan olingani yo'q. Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonni maxsus nazorat qilingan davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Fransiyaning Strasburg shahridagi yangi yil archasi o'rnatilgan maydonda noma'lum shaxs o'q otgani oqibatida 3 odam halok bo'ldi, 12 odam yaralandi. O'q otganlikda gumonlangan shaxs voqea joyidan qochishga muvaffaq bo'lgan. Politsiya uning shaxsi aniqlanganini aytmoqda, biroq jamoatchilikka uning kimligini hozircha e'lon qilishgani yo'q. Ichki ishlar vaziri Kristof Kastaner o'q otgan odam avval ham sudlangani va ekstremist sifatida gumonlanayotgan shaxslar ro'yxatida bo'lganini bildirdi. Strasburg shahrida yangi yil archasi o'rnatilgan maydonda har yili yarmarka o'tkazilib, unga bir necha yuz ming turist keladi. Bishkek shahar Sverdlov tuman sudi 11 dekabrda 29 yoshli Mars Budoshevni Burulay Turdali qizini o'g'irlaganlikda va keyin o'ldirganlikda aybdor deb topdi hamda 20 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Mars Budoshevga Burulayni o'g'irlashda ko'maklashgan do'sti Akmat Seyitov esa 7 yilga qamaldi. Joriy yilning 27 may kuni Chuy viloyatining Jayel tumanida Mars Budoshev Burulay Turdali qizini o'ziga turmushga chiqishga majburlash maqsadida olib qochgan edi. Yo'lda ular militsiya tomonidan qo'lga olinib, Jayel tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelingan. Militsiya bo'limida militsionerlar yigit va qizni bir xonaga qamab, yolg'iz qoldirishgan. Buning ortidan Mars Budoshev Burulayni pichoqlab o'ldirgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Facebook sahifasida tanqid qilgani uchun qamalgan Qozog'iston fuqarosi Sanat Dosov 27 oy qamoqda yotgandan so'ng muddatidan oldin ozodlikka chiqarildi. U jazoning qolgan muddatini shartli ravishda o'tishi aytilmoqda. Bu haqda Ozodlik radiosi Qozoq xizmatiga Dosovning xotini Asel Jumagazina 11 dekabrda xabar berdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar Ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Amerika Qo'shma Shtatlarining alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatidan chiqarildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. AQSh Davlat Departamenti 11 dekabr kuni jahondagi diniy erkinliklar vaziyati to'g'risidagi navbatdagi yillik hisobotini e'lon qilar ekan, O'zbekiston alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatidan chiqarilganini ma'lum qildi. O'zbekiston mazkur ro'yxatga mamlakatdagi diniy erkinlik vaziyati keskin yomonlashib ketgani va minglab dindorlar qamoqlarga tashlangani ortidan 2006-yilda kiritilgan. O'zbekiston bu ro'yxatda Xitoy, Eritreya, Eron, Myanma, Shimoliy Koreya, Sudan, Saudiya Arabistoni, Tojikiston va Turkmaniston bilan bir qatorga qo'yilgan edi. Biroq yangi hisobotda O'zbekiston hamon diniy erkinlik tamoyillariga amal qila boshlagan davlat sifatida tan olingani yo'q. AQSh O'zbekistonni maxsus nazorat qilinadigan davlatlar ro'yxatiga kiritdi. O'zbekiston diniy erkinliklarni kafolatlash yo'nalishida sobit ekanini namoyish etuvchi jarayonlarni bundan buyon ham davom ettiradigan bo'lsa, yaqin kelajakda vaziyat yaxshilanayotgan yoki yaxshilangan davlatlar qatoriga qo'shilishi mumkin. Joriy yilning may oyida AQSh Davlat Departamenti O'zbekistonda diniy erkinliklar vaziyatini yaxshilashga qaratilgan qadamlar tashlanayotganini olqishlagan holda, bu jarayon sekinlik bilan olib borilayotganini e'tirof etgan edi. Shuning uchun Davlat Departamentining may oyida e'lon qilingan hisobotida O'zbekiston diniy erkinlik hamon cheklangan mamlakatlar ro'yxatida qoldirilgani bildirilgan. Shundan so'ng Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov yetakchiligidagi delegatsiya 24-27 iyul kunlari AQShda diniy erkinlikni ta'minlash masalalariga bag'ishlangan vazirlar anjumanida ishtirok etgandi. Anjumanda O'zbekistonda diniy erkinliklarni ta'minlash sohasida keskin ijobiy o'zgarishlar bo'layotgani ham ta'kidlangan. 18 sentyabr kuni AQSh Davlat Departamentining xalqaro diniy erkinlik sohasidagi maxsus topshiriqlar bo'yicha elchisi Sem Braunbek Toshkentga kelgan va Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashgandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 8 dekabr kuni konstitutsiya qabul qilinganining 26 yilligiga bag'ishlangan ma'ruzasida diniy ekstremistik guruhlarga aloqador ko'rilgan 20 mingdan ziyod fuqaro nazoratdan chiqarilganini ma'lum qilgan. Bir paytlar diniy ekstremistik guruhlarga aloqasi bor deb nazoratga olingan 20 mingdan ziyod fuqaro maxsus hisoblardan chiqarildi. Man etilgan tashkilotlarga adashib kirib qolgan, qilmishiga pushaymon bo'lib tuzalish yo'liga o'tgan fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqish bo'yicha respublika idoralararo komissiyasi tuzildi deb aytgan prezident. Mirziyoyev o'tgan yilning 1-sentyabrida mamlakatda diniy ekstremistik oqim a'zolari ro'yxatida bo'lgan 17 ming odamdan 16 ming nafari nazoratdan chiqarilgani, ulardan 9500 nafari ish bilan ta'minlanganini ham aytgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Dekabr oyi boshidan boshlab butun O'zbekiston bo'ylab ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan idora va tashkilotlarni tabiiy gazdan uzish jarayoni boshlandi. Ozodlikka murojaat qilgan tadbirkorlar gazi uzilgan korxonalarda ishlab chiqarish to'xtab, odamlarning ishsiz qolganini aytmoqda. Soha mutasaddilari gaz uzilishini tabiiy gaz yetishmovchiligi bilan izohlashdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkent viloyatining Zangiota tumanidan Ozodlikka bog'langan tadbirkor yigitning aytishicha, 9 dekabr kuni uning ishlab chiqarish korxonasini tabiiy gazdan uzib qo'yishgan. Oldindan ogohlantirishmadi ham. Gaz idora xodimlaridan iborat maxsus guruh yuribdi. O'shalar kelib yuqoridan buyruq bor deb akt qilib gazimizni plombalab ketishdi. Lekin hech qanday buyruqni ko'rsatishmadi. Gazdan hech qanday qarzim yo'q. Har doim bir oy avval predoplata qilamiz, deydi shaxsini ochiqlamaslikni so'ragan qandolatchilik korxonasi egasi. Shu tumanda yashovchi tadbirkor ayolga ko'ra, uning firmasi ham gazdan uzib qo'yilgan. Men tumanimizdagi boshqa tadbirkorlar bilan ham gaplashdim. Butun tuman bo'yicha hamma tadbirkorning gazini uzib qo'yishgan. Hammasi boshini changallab o'tiribdi, deydi rasmiylar bosimiga uchrash ehtimolidan qo'rqib, ismi ochiqlanmasligini so'ragan tadbirkor ayol. Zangiotalik tadbirkor yigitga ko'ra, gaz uzilgani bois 3 kundirki uning korxonasida ish to'xtab qolgan. Korxonamiz gazda ishlashga moslashgan, elektr spiralda ishlagani uchun qimmatga tushadi. Shu bois tabiiy gazdan foydalanamiz. Keng gaz effekti yaxshiroq, mahsulot tezroq qaynaydi. Endi ishimiz to'xtab yotibdi. Bizga qachon gazni yoqishlarini ham aytishmadi. Endi shuncha odam ishsiz o'tirish kerak, deydi tadbirkor yigit. Zangiota tuman gaz ta'minoti idorasining ozodlik bog'langan xodimi nafaqat tadbirkorlar, balki tumandagi barcha ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan obyektlarning tabiiy gazdan uzilayotganini bildirdi. Bizga Ubul gazdan topshiriq berilgan. Bu birgina bizning tumanda emas. Butun viloyat bo'yicha hamma joyda bo'lyapti bu. Maktab, bog'cha va kasalxonalardan tashqari barcha obyektlar gazini uzib qo'yyapmiz. Butun qish davomida ularga gaz berilmaydi. Qachon berilishini bilmaymiz. Yuqoridagilar ber desa beraveramiz, dedi Zangiota tuman gaz ta'minoti idorasi xodimi. Toshkent viloyati gaz ta'minoti hududiy filiali mulozimi ham ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan obyektlarning gazdan uzilayotganini tasdiqladi. Gaz muammosi bor, muammo kattaroq. Qanchalik kattaligi borasida biror raqam bera olmaymiz, ammo muammo mavjud. 20-dekabrdan boshlab sovuq tushishni boshlaydi va gaz yetishmovchiligi kuchayadi. Shuning uchun gazni o'chirib qo'yyapmiz. Bu hukumatning topshirig'i bilan bo'lyapti. O'ztransgazning yozma topshirig'i bor bu bo'yicha. Tadbirkorlarning hammasini emas, mavsumiy iste'molchilarning gazini o'chirib, ijtimoiy ahamiyatga ega obyektlar, ya'ni maktab, bog'cha, shifoxonalar va aholining o'ziga gaz yetkazib berish rejalangan, dedi ismini ochiqlamayotganimiz mulozim. Mulozimga ko'ra, gazi o'chirilgan obyektlarga qachondan boshlab gaz berilishi hozircha noma'lum. O'ztransgazdan olingan ma'lumotga ko'ra, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan obyektlarni tabiiy gazdan uzib qo'yish butun mamlakat bo'ylab amalga oshirilyapti.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Moskvaning Naximovskiy prospektida joylashgan 2 hostel 2 mehmonxonasi o'zbek va tojiklarga joy bermasligini ma'lum qildi. Vaziyatni men Umidbek o'rganib ko'rdim. Ridus internet nashri muxbirlari 3 o'zbek migrantini shu hostelga joylashtirishga uringanini, lekin bu urinishdan ish chiqmaganini yozdi. 2 hostel 2 mehmonxonasi vakili o'zbek va tojiklarga joylashtirishda uchastkavoy bilan muammolar yuzaga kelishini ham aytdi. Shu yilning yanvaridan uchastkavoy yurib, Tojikiston va O'zbekiston grajdanlariga joy bermaslikni talab qilmoqda. Shu sababli o'zbeklaringiz Moskva viloyatida joylashaversin. U yerda ularga munosabat durustroq, degan Ridus jurnalistlarga hostel administratori. Naximovskiy prospektidagi 2 hostel 2 ning internetdagi rasmiy sahifasida haqiqatan hostel O'zbekiston va Tojikiston grajdanlarini joylashtirmaydi, degan yozuvni turganini ko'rish mumkin. Ozodlik muassasasining ko'rsatilgan raqamlar bo'yicha qo'ng'iroq qilib, vaziyatga oydinlik kiritishga urindi. Avvalgi 2 kishilik va 6 kishilik xonalarda joy borligini aytgan mehmonxona vakilasi mehmonlar o'zbekistonlik ekanini eshitib, fikridan qaytib qoldi.
Какое у вас гражданство?
Гражданство Узбекистан.
Здесь указана важная информация, что хостел не заселяет граждан Узбекистана и Таджикистана.
Почему?
То есть нет такой информации, почему?
Hostel O'zbekiston va Tojikiston grajdanlarini joylashtirmaydi. Nimagaligi to'g'risida bizda ma'lumot yo'q, dedi u. Ozodlik savollarga javob bergan ayol boshqa mehmonxonalardan joy qidirib ko'rishni tavsiya qildi. Mehmonxonaning ismini oshkor qilmagan rahbar ham bu masalada izoh berilmasligi va qoidani u o'zi o'ylab topmaganini ma'lum qildi. Peterburgdagi o'zbeklar va O'zbekiston xalqlari milliy madaniyatlarga ko'maklashish va saqlash jamoatchilik tashkiloti rahbari Nimojon Mamajonov ozodlikka bunday vaziyatlar mavjud bo'lishiga jiddiy shubha bildirdi. Agar bunday holatlar vujudga kelsa, biz darhol prokuraturaga ariza yozamiz va vaziyatni o'rganamiz. Mehmonxonaga joylashish masalasida esa shaxsan bizga hech kim murojaat qilgani yo'q. Demak, bunday vaziyat bo'lmagan. Bo'lganda men bilgan bo'lardim. Axir bu inson haqlari toptalishi va bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi, dedi O'zbeklar jamiyati vakili. Rossiyadagi migrantlar huquqlari bepul himoyachisi Yuris Valentina Chupik Rossiyadagi turli idoralarda millatchilik va irqchilik mavjudligini e'tirof etarkan, mehmonxona chindan ham uchastka noziri buyrug'ini bajarayotgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilib, dedi.
В этой истории причина в конкретном участковом, который мерзавец и расист. Например,
hostel bilan bog'liq aynan shu vaziyat irqchi va fashist bo'lgan birgina uchastkavoyning shaxsiy tashabbusi bo'lishi mumkin. Ammo bunga biz hozir javob qaytarmasak, u ommalashib ketadi. So'zsiz, bunday holat bo'yicha diskriminatsiya yuzasidan prokuraturaga murojaat qilish lozim, dedi Valentina Chupik. Bundan 5 yil oldin Moskvaga xizmat safari bilan borgan taniqli o'zbek fotosuratchisi Umid Ahmedova Moskvaning Kiyevskiy mavzesida yangi ochilgan hostelga joylashmoqchi bo'lganida ham biz faqat ruslardan mehmonlarga xizmat qilamiz degan javobni eshitgan to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijonda gaz portlashidan 20 yashar yigit o'ldi. Bu xabarni eshitgan 72 yashar bobo ham jon berdi. Buxorolik tadbirkorlarning prokuror va hokim bilan uchrashuvi norozilik aksiyasiga aylandi.
Elektrasiya qolmadi birtamizda. Kimdir Rossiya chiqib ketdi, kimdir hammasi
o'ldi,
kimdir o'zini otdi, kim o'ldi kirdida.
Tojikistonda fohishalar ro'yxati 1 yilda 400 kishiga ko'paydi. Human Rights Watch gay propagandaga qarshi qonun LGBT o'smirlar hayotini yanada og'irlashtirilganini ta'kidladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyati Baliqchi tumanining Qiyala mahallasidagi avtomobillarni sozlash ustaxonasida 10 dekabr kuni sodir bo'lgan portlash oqibatida 20 yashar usta yigit voqea joyida halok bo'ldi. Uning tog'asi bo'lgan 2-chi usta og'ir kuyish jarohati oldi. Bu xabarni tasdiqlagan tuman yong'in xavfsizligi bo'limi lozimiga ko'ra ustalar Damas avtomobiliga svarka ishlatayotgan paytda portlash sodir bo'lgan. Mahalla oqsoqolining aytishicha o'g'li va nevarasi ishlaydigan ustaxonani portlab ketganini eshitgan ota ham o'sha zahoti yuragi ushlab qolib jon bergan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Baliqchi tumanining Qiyali mahallasidagi avtomobillarni sozlash ustaxonasida 11 dekabr kuni tush payti kuchli portlash sodir bo'ldi. Voqea guvohlaridan birining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, ustaxonada ta'mirlanayotgan Damas avtomobilidagi gaz balloni portlab ketgan. Ustalardan biri 20 yashar pahlavon degan yigit Yamada mashinani qaysi bir joyini svarka qilayotgan paytda portlash sodir bo'lgan. Bu bola Yamada kuyib bo'lgan, 2-chi usta pahlavonning tog'asi Bahodir esa qattiq kuygan. Katta yong'in bo'ldi, o't o'chiruvchilar kelib o'chirishdi. Bahodirni kasalxonaga olib ketishdi, deydi voqea oqibatlarini ko'rgan guvohlardan biri. Pahlavon Sobirov yashagan Yurtobod mahalla fuqarolar yig'ini faollaridan birining aytishicha, o'g'li va nevarasi ishlaydigan ustaxonani portlab ketganini eshitgan Polvonko'l mahalla fuqarolar yig'inida yashaydigan ota ham yuragi ushlab qolib o'sha zahoti vafot etgan. Bugun o'sha mahallaga fotiyaga o'tib keldik. 70-larga borib qolgan otaxonga ikki jigari ishlaydigan ustaxonani portlab ketgani haqidagi xabar o'limli xabar bo'lgan ekan. Ota o'sha joyning o'zida yuragi ushlab qolib vafot etibdi. Bir oiladan ikki o'lim, o'g'ilning ahvoli esa og'ir. Juda qayg'uli bo'ldi, dedi mahalla faoli. Baliqchi tumani yong'in xavfsizligi bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi Qiyali mahallasidagi ustaxonada portlash oqibatida bir kishi o'lganini va bir kishi kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Ustalar oddiy texnika xavfsizligiga rioya qilishmagan. Gaz bilan ishlaydigan avtomobilni yopiq joyda svarka qilib bo'ladimi? Portlash shundan kelib chiqqan. Hozir surishtiruv ishlari olib borilyapti, dedi mulozim. Baliqchi tumani shoshilinch tibbiy yordam markazining ismi sir qolishini so'ragan shifokori kuyish jarohati olgan ustaning ahvoli og'ir ekanligini aytdi. 60% kuyish jarohati olgan, ahvoli og'ir. Biz qo'limizdan kelgan hamma muolajani qilyapmiz, dedi. Tuman shoshilinch tibbiy yordam markazining shifokori.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxorolik 100ga yaqin tadbirkorning viloyat prokurori va shahar hokimi bilan uchrashuvi norozilik tadbiriga aylandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'tgan yil boshida Dilkusho bozori mahalliy hokimiyat qarori bilan buzilganidan beri ishsiz va kirimsiz qolgan 600 dan oshiq tadbirkordan 100 nafarga yaqini 10 dekabr kuni Buxoro viloyat prokuraturasi binosida viloyat prokurori Bahriddin Valiyev va shahar hokimi Karim Kamolov bilan uchrashdi. Buxorolik tadbirkorlar va vakillari O'zbekiston Bosh prokuraturasining tadbirkorlik subyektlari himoyasini ta'minlashga mas'ul mulozimlariga arz qilib borganidan so'ng, o'tgan hafta Bosh prokuratura vakili Buxoroga kelib, mahalliy mulozimlar bilan vaziyatni muhokama qilib ketgan. 10 dekabr kuni 100 ga yaqin tadbirkor viloyat prokuraturasiga bu muhokamalar so'ngida o'z muammolariga qanday yechim topilganini aniqlab olish uchun kelgan. Biz asosan ayollar qariyb 2 yildan beri 600 dan oshiq tadbirkorning hokimlik rasmiylari tomonidan aldab kelinganini aytdik. Bozor buzilishi oldidan bizga quriladigan yangi supermarketdagi do'konlarning 50% arzonga o'zimizga sotilishini va'da qildilar. Keyin yangi bozordan joyni arendaga beramiz dedilar. Keyin bu yerda ko'p qavatli dom quriladi, sizlarga boshqa joydan yer beramiz dedilar. 2 yil bo'layapti. Yosh bolani aldagandek aldab kelishayotganidan hammaning toqati toq bo'ldi, dedi. Bu majlisda bevosita qatnashgan tadbirkorlardan biri shaxsi ochiqlanmasligini so'rab. Buxoro viloyat prokuraturasi binosida o'tkazilgan majlisning ozodlikka yuborilgan audio yozuvidan arzchilarning keskin ohangda ba'zan yig'lab gapirgani eshitiladi. Gapirganlar Dilkusho bozori buzilishining avval boshdanoq prezident qarorlariga zid tarzda boshlangani, bu yerda do'koni bo'lgan 610 dan oshiq tadbirkorning hayoti 2 yildan beri ostin-ustun bo'lib, bir necha tadbirkor ning bedodlikka chidolmay o'lib ketganini aytadilar.
Hech narsa qolmadi birtamizga. Kimdir Rossiya chiqib ketdi, kimdir hamma
narsa
o'ldi, kimdir o'zini osdi,
kim o'ldi kirdida.
Buxoroliklar orasida Kretiy bozor nomi bilan tanilgan Dilkusho bozori buzilgunga qadar bu yerda do'koni bo'lgan tadbirkorlar 13 dekabr kuni prokuror va hokimdan bozor hududida qurilayotgan 3 qavatli yangi savdo kompleksidan o'zlariga imtiyozli narxda do'kon berilishini talab qilgan. Ozodlikka yuborilgan audio yozuvda viloyat prokurori Bahriddin Valiyev o'zining xalq tarafida ekanini aytib, to'planganlar talabini rasmiy protokolga kiritishni so'raydi. Ammo shahar hokimi Karim Kamolov yangi bozorning nomi sir qolayotgan investori undagi do'konlarni sotib bo'lganini aytadi va shundan so'ng boshlangan e'tirozlar ortidan yig'in biror aniq yechim va to'xtamga kelmay turib tarqaydi.
Komissiya deklaratsiya qatramiz, biz o'tamiz, chiqib ketamiz, kerak emas.
Yo'q,
bizlar.
Qilmaydi.
2 yildan beri ayni gapni eshitaverib charchadik. Shunga bu majlisdan foyda yo'qligini tushunib, norozilik tariqasida uni birma-bir tashlab chiqib ketdik. Viloyat prokurori xohlagan taqdirda ham viloyat hokimiga qarshi ish qila olmaydi. Endi adolat so'rab yana Bosh prokuratura va prezident devoniga borishimizga to'g'ri keladi, dedi o'tgan hafta prezident devonidan aniq bir yechimsiz qaytgan buxorolik tadbirkorlardan biri.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2018-yilning o'tgan 9 oyida Tojikiston huquq-tartibot organlari 6000 ga yaqin ayolni fohisha sifatida ro'yxatga olgan. Bu 2017-yilgi ro'yxatga yana 400 kishi qo'shilganini anglatadi. Inson huquqlari himoyachilarining fikricha, qashoqlik, ishsizlik, qizlar uchun ta'lim olish imkoni cheklanganligi, erta nikohlar va mehnat muhojirati mamlakatda fohishalikning rivojlanishiga sabab bo'lgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. O'zini Zarina deb tanishtirgan 28 yoshli ayolning ozodlikka aytishicha, u eridan ajrashib, olis tog'li qishloqdan ish izlab Dushanbega kelgan. Avval Zarina oshxonada ofitsiant bo'lib ishlagan, ammo so'ngra tanishlari maslahati bilan fohishalik ko'chasiga kirgan. 4 oydan beri bu ayol Dushanbe ko'chalarida fohishalik qiladi. Uning aytishicha, bunday kasb bilan pul topish oson emas. Zero birinchidan militsiya xodimlari qo'liga tushish xavfi katta. Boshqa tomondan zo'ravonlik hollari yoki vichka chalanish xavfi ham bor. Oxirgi yillarda Tojikistonda fohishalikni oldini olish uchun tushuntirish ishlari bilan bir qatorda ularga nisbatan jazo choralari ham kuchaytirilmoqda. Masalan, birinchi marta huquq-tartibot organlari qo'liga tushgan fohisha 500 dan 2000 somoni, ya'ni 220 AQSh dollarigacha jarima to'laydi. Agar bu ayol 1 yil ichida ikkinchi marta qo'lga olinsa, 15 kunga qadar hibsga olinishi mumkin. 2 hafta oldin Tojikiston parlamenti jinoyat kodeksiga o'zgartirishlar kiritib, fohishaxonani tashkil etishganlarga yoki qo'shmachilik qilganlarga jazoni kuchaytirdi. Tojikiston parlamenti quyi palatasining qonunchilik va inson huquqlari qo'mitasi a'zosi Baxtovar Safarzoda ozodlik bilan suhbatda mazkur o'zgartirishni quyidagicha izohladi.
ба моддаи 239 кодекси ҷиноятӣ 8 кг фоҳишахонагӣ ҳамчунин далагӣ бо ғарази шахс
ҷиноят кодексининг 239 моддасига киритилган ўзгартириш асосида фоҳишахонаро ташкил этганлар ёки қўшмачилик қилганлар 100 000 сомони ҷарима ёки 5 йилдан 8 йилгача қамоқ жазосига ҳукм этилади, деди Сафарзода. Sosiolog Maryam Davlatovning fikricha, fohishalikka qarshi kurashda ayol bilan jinsiy aloqada bo'lgan erkaklar ham jazolanishi lozim. Tojikistondagi ayollar va oila qo'mitasining ma'lumotiga binoan, joriy yilda mamlakatda 20 mingga yaqin ayollar uchun doimiy ish o'rinlari yaratilgan. Jumladan, fohishalarga tikuv sexlarida ishlash uchun ta'lim kurslariga qatnash taklif qilingan. Ammo maoshning juda kamligi bois, aksar ayollar bunday taklifni qabul qilmagan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Gey propagandaga qarshi qonun LGBT o'smirlar hayotini yanada og'irlashtirdi. Tafsilotlar bilan Nargiz Abdullayeva. Xalqaro Human Rights Watch tashkiloti Rossiyada gey propagandani man etuvchi qonun lesbiyan, gey, biseksual hamda transgender o'smirlar hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini aytib, mamlakat rasmiylarini qonunni bekor qilishga chorladi. Tashkilotning navbatdagi hisobotida 2013 yilda qabul qilingan qonun Rossiyada LGBT odamlarga o'tkazilgan tazyiqni yanada kuchaytirganini aytildi. 12 dekabr kuni e'lon qilingan hisobotda mazkur qonun ojiz seksual hamda jinsiy osiyliklarni nishonga oluvchi siyosiy gomofobiyaning kasallik misoli ekanligi ta'kidlandi. Boshida bolalarni an'anaviy oila qadriyatlarini rad etuvchi ma'lumotlardan himoya qilish to'g'risida deya atalgan qonun voyaga yetmaganlar orasida noan'anaviy seksual aloqalar targ'ibotini man etadi. Xalqaro Human Rights Watch tashkiloti tadqiqotchisi Kyle Knight so'zlariga ko'ra, ochiqchasiga diskriminatsion bo'lgan ushbu qonun uning tarafdorlari ko'zlagan natijalarga emas, balki ularning aksiga olib kelmoqda. Naytning aytishicha, qonun tufayli bolalar va o'smirlar uchun onlayn ma'lumot manbalari bloklanib, ruhiy sog'liq mutaxassislari yoshlar bilan ishlashga to'siq qilingan. Nayt shuningdek, qonun Rossiyadagi LGBT shaxslarga qarshi zo'ravonlikni kuchaytirib kelayotganini ta'kidlaydi. Ozodlik bilan suhbatda u shunday degan: "Yangi hisobotimiz uchun to'plangan dalillar qonun aslida ayrim yoshlar hayotini barbod qilganini ko'rsatadi. Human Rights Watch bolalarning maktabda, uyda hamda jamoat joylarida hayoti bilan tanishish uchun Rossiya bo'ylab o'nlab LGBT o'smirlar hamda psixologlardan intervyu olgan. Xabarovsk viloyatida yashovchi 14 yoshli LGBT bola Human Rights Watch bilan suhbatda 2013 yilgi qonun gomofoblarni xohlagan ishga qo'l urishiga yo'l ochib berganini ta'kidlagan. Hisobotda yozilishicha, qonunni LGBT shaxslarga qarshi guruhlar suiiste'mol qilib keladi. Tashkilotga intervyu bergan LGBT o'smirlar bunday hujumlarga rasmiylar odatda ko'z yumushini aytgan. Intervyu berganlarning ko'pchiligi o'zlarini himoya qilish uchun anonim qolishga majbur bo'layotganlarini izoh qilishgan. Shuningdek, LGBT o'smirlar ota-onalari ularni tushunishlari o'ta muhim ekanligini, ammo odatda bunday bo'lmasligini aytishgan. Intervyu berganlar shuningdek maktablarda ham muntazam ravishda tazyiq va zo'ravonlikka duchor bo'lishlarini va natijada maktabni erta tark etishga majbur bo'lishlarini ta'kidlashgan. Human Rights Watch Rossiya ta'lim vazirligini zo'ravonlik hamda tahqirlashlar haqida shikoyat yuborish mexanizmini yo'lga qo'yib, shikoyat kelib tushgandan keyin zudlik bilan tergov o'tkazilishini hamda tegishli choralar yo'lga qo'yishga chorladi. Tashkilot Rossiya hukumatini gey propaganda qonunini hamda LGBT shaxslar huquqlarini buzuvchi boshqa qonunlarni bekor qilishga hamda barcha LGBT shaxslar, jumladan bolalar hamda o'smirlar huquqlarini himoya qiluvchi qonunlarni joriy qilishga chorladi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.